səhərləriniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərdar proqramdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq. Temperatur 22-26 dərəcəyə düşəcək. Qısa müddətli yağış da yağa bilər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağıntılı olacaq. Leysan da yağa bilər, dolu da düşə bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 27-32, dağlarda 15-20 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz gün boyu. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Bakıya gəlişi gözlənilir.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin.
Amerikan prezidenti George Bush bu məsələni müzakirə etmək üçün bugün Çexiyaya gedir.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri olacaq. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşdular. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmışdılar. Prezidentlərin görüşü iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda olacaq. ATƏT-in sədrinin Bakıya səfəri barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Bir qrup xarici jurnalistlərə müsahibə verib Putin deyib ki, Polşada və Çexiyada radar yerləşdirmək planları onu göstərir ki, birinci dəfə də Amerikanın nüvə sisteminin elementləri Avropaya doğru irəliləyir. Rusiya bu plana qarşıdır. Belə bir sistemi həyata keçə biləcək yeni raketi də sınaqdan keçirib. Rusiyaya potensial təhlükə olan həmin obyektləri vurmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunacağına gəlincə isə Prezident Putin deyib ki, bu artıq texnikanın işidir.
В случае размещения систем противоракетной обороны в
Əgər yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada yerləşdirilsə, onda biz məcbur olacağıq ki, sizi xəbərdar eləyək ki, sizin qarşınıza cavabla çıxacağıq. Biz öz təhlükəsizliyimizi təminat verməliyik. Bu prosesin təşəbbüskarı biz deyilik.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Amerika isə deyir ki, o raket əleyhinə müdafiə sistemini Avropada Şimali Amerika və özür istəyirəm, İran kimi dövlətlərin mümkün hədəsindən qorumaq üçün quraşdırır. Bugün Amerika prezidenti George Bush'un Praqaya səfəri gözlənilir. Bush Amerika raket əleyhinə sistemi Çexiyədə və qonşu Polşada yerləşdirməsi planını müzakirə edəcək.
Rusiyan prezidenti Vladimir Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı danışıb, deyib ki, Aleksandr Lugovoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Lugovoydan şübhələnir. Litvinenko Putini kəskin tənqid edirdi. Vladimir Putin deyib ki, əgər Britaniya hakimiyyəti bilmirsə ki, Rusiyanın qanunları öz vətəndaşını xaricə ekstradisiya etməyə imkan vermir, onda onların peşəkarlığına şübhə ilə yanaşır. Yox, əgər Britaniya bu bəyanatı bilə-bilə veribsə, onda bunu ictimai rəyə və siyasətə hesablayıb.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsiniz. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa
Şurası. Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhmədinecad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış edib. Bildirib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail, Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq. İranın prezidenti bundan əvvəl də bir neçə dəfə Yahudi dövlətini məhvinə çağıran bəyanatlar vermişdi.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Bu təklifi isə Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilat yaxın şərqdə müharibənin başlamasının 40 illiyini qeyd edir. Amnesty International hesabat yayıb ki, bölgədə həm İsrail, həm də Fələstin insan haqlarını pozurlar. Ona görə də bura beynəlxalq nəzarətçi lazımdır. Təşkilat İsrailə müraciətində deyir ki, özünü Fələstindən ayırmaq üçün tikdiyi divarı aradan qaldırsın. Fələstin yaraqlarını isə İsrailin dinç sakinlərinə hücumları dayandırmağa çağırıb.
Son 3 gündə İraqda hücumlarda azı 14 İraqlı ölüb, bir o qədər də Amerika əskəri. Bakubada maşına qoyulmuş bomba partladıblar, 9 nəfər ölüb. Şəhərin başqa bir yerində isə silahlar avtobusa hücum ediblər, 5 nəfər həlak olub. Bundan başqa məlumata görə İraqın şimalında Katolik kilsəsinə hücum ediblər, 4 nəfər kilsə xadimini qətlə yetiriblər.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papası ilə müzakirə edəcək. Məlumatı Vatikanın dövlət katibi verib. Prezident Joz Bush Vatikana iyunun 9-da gedəcək. O, İtaliyanın baş naziri və prezidenti ilə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri isə Əfqanistana qəfil səfər edib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqlıların lideri ilə. Gates bildirib ki, Talibanların zorakılığı çoxalır, amma ərazidə təhlükəsizliyin təminatı da artır, inkişaf gedir. Amerikanın müdafiə naziri deyib ki, narahatdır ki, bütün bunları qoruyub saxlamaq lazımdır. Gates Əfqanistana Singapurdan gedib, orada Asiyada təhlükəsizlik mövzusunda konfransda iştirak edirdi.
Amerikada 4 nəfər Nyu-Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmağa cəhd eləməkdə ittiham olunur. İslamçı terrorçu olduqları iddia olunan şübhələrdən üçünü həbs eləyiblər. Onlara ittiham irəli sürüblər. Şübhələrdən biri əvvəllər havalimanında yük daşıyıb, o birisi isə Qayana parlamentinin keçmiş üzvüdür. Şübhələrdən biri isə axtarışdadır. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bu gecə Sierra Leone-da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb. Pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown-dan Sierra Leone-un əsas aeroportuna uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləri imişlər.
Riqada həftə sonu bir neçə yüz gey və lezbiyan üçüncü gey paradlarını keçiriblər. Parad ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub. Cinsi azlığın nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar. Geylərə kənarda maraqla baxanlar onlara etiraz edənlər də olub. Ötən bazar Rusiyada polis geylərin hüquqlarını müdafiə edənlərin nümayişini dağıdıb azı 10 nəfəri saxlamışdı. Moskvada və Sankt-Peterburqda gey paradlar qadağan olunub.
Və Polşada bir nəfər 19 illik komadan sonra ayılıb, indi də həmin dövrdə ölkəsində baş verənləri araşdırır. Bu dəmir yolçusu qatar qəzasından sonra komaya düşmüşdü 88-ci ildə. Onda Polşanı kommunistlər idarə edirdilər. İndi 65 yaşlı dəmir yolçusu həkimləri təəccübləndirir. Həkimlər deyirdilər ki, yaşamayacaq, amma o hətta komada olduğu dövrdə Polşadakı siyasi dəyişikliyi də araşdırmağa başlayıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sorumuzu xəbəri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verişi xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Ona 7 dəqiqə keçdir. Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər dinləsəz həm də biləcəksiniz ki, bugün Qarabağdan yenə danışacaqlar, amma danışıqlardan nə isə gözləyirlərmi?
Amerika yeni 11 sentyabrın qarşısını alıb.
Əzbəyə metrosu ətrafındakı köşklərin sahiblərinə sahib çıxan olacaqmı?
Və arıqlamaq üçün az qalan xanımlar əziyyətə dəyməzmiş. Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə olacaq, dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Xəbər Ətər verilişi həmçinin saat 8-də də yayımlanır, amma 8-dəki verilişimizə 101.7 FM-dən başqa həm də orta dalğada da qulaq asa bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində. Ana xəbər bültenlərimiz də orta dalğada həmişəki vaxtında yayımlanır, axşam saat 8-də. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini axşam saat 10-da və 11-də AM 1530 və 1296 tezliklərdə də dinləyə bilirsiniz.
Azadlıq Radiosuna internetdən də qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az ünvanında burada həm canlı verişlərimiz efirə yetdiyi vaxtda, həm də sonradan tələblə bu verişlərə qulaq asmaq olar və həmçinin xəbərlər və verişlərin mətnlərini də bu saytda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Bugün iyun ayının 4-üdür, yeni iş həftəsinin ilk günüdür. Bugündən Bakıda yenə Qarabağdan danışacaqlar. Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq qurumların nümayəndələri az qala bütün həftə boyu Qarabağ məsələsi demək olar ki, gündəmdə olacaq.
Bu dəfə təkcə Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yox, ATƏT-in sədri özü də gəlir. Danışıqların qızışması nə isə dəyişəcəkmi? Bunlardan Kəbrənd İlavəri danışacaq.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinez Bakıya gələcək. O, Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla danışıqlar aparacaq. İyunun 5-də isə Martinezin səfər proqramına siyasi partiyaların liderləri ilə və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşlər daxildir. İyunun 5-də o Bakıdan Yerevana gedəcək. Bakıya səfər zamanı Martinez ATƏT-in Parlament Assambleyasının rəhbəri Goran Lenmarker də müşahidə eləyəcək. Bugün həm də ATƏT-in Minsk qrupu Trump'ın Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıya gələcək. O Xəzər Neft Qaz 2007 sərgisində iştirak edəcək. Bir gün sonra isə digər həmsədrlərində Bakıya səfəri gözlənir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov danışıqlarda əsas prinsiplərin müzakirə olunacağını bildirir.
Martinez, İspanya Xarici İşlər Naziri iyunun 4-də gələcək. Ondan sonra həmsədrlər, çox güman ki 5-i 6-sı gəlində regiona səfər gözlənilir. Və biz müzakirə edir əsas prinsipləri. Xarici İşlər Naziri kimi gənədə deyirəm ki, diplomatiya yolu ilə bu məsələnin müzakirəsini davam etdirməliyəm və davam etdirəcəyəm. Nəticədən əvvəl tələlik tezdir demək, hansı nəticələrə ki biz gələcəyik, nail olacaq. Amma müzakirələri görəyə biz davam etdirəcəyik.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəsdin Oruclu isə deyir ki, həmsədrlərin səfərləri intensivləşsə də ortada nəticə yoxdur.
ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Ona görə də 15 ildir bu proses, demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir. Və müzakirələr gedir, gah Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir təkliflər verilir, gah Ermənistanın xeyrinə.
Politoloq Ərəsdin Oruclu, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce isə ötən həftə demişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlarda əsas irəliləyiş əldə olunub. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında zəbt edilmiş rayonların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin səfərinə gəldikdə isə bu onun indiki vəzifəsində Azərbaycanın ilk səfərdir. Martinez keçən ay ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra demişdi ki, hər üç həmsədr tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyir. O Azərbaycanla Ermənistanı Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün əllərindən gələni etməyə çağırmışdı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü iyunun 9-na planlaşdırılıb.
Kəbrən Dilabərli Qarabağla bağlı bu həftə gözlənən danışıqlardan danışırdı. Söhbət burada Azərbaycanlı Dağlı Qarabağ problemi ilə bağlı həftə boyu həm ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, həm də ATƏT-in sədrinin Bakıya səfərindən gedirdi və həm də bu həftə prezidentlər də görüşəcəklər. Amma Azadlıq Radiosunun bugünkü verilişlərində biz başqa şeylərin də danışacağıq. 14 il əvvəl baş verən və Azərbaycanın bu gününü də dəyişdirən hadisələrdən, 93-cü ilin 4 iyun qiyamından, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinə qarşı Gəncədə Süreyya Hüseynovun başladığı, hakimiyyətin devrilməsi və prezident Elçi bəyin Bakını tərk etməsi və yekunda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnən olaylardan.
4 iyun olmasaydı Azərbaycan necə olardı? 4 iyun niyə baş verdi? Qiyamda hansı ölkələr maraqlı ola bilərdilər? Hakimiyyət dəyişdiyin Azərbaycanın neft yataqları ilə bağlılığı var idi mi? Bu suallara gün ərzində cavab tapmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun verilişlərini qaçırmayın. 101.7 FM-də verilişlərimizi dinləyin. Bununla bağlı müzakirələrimiz olacaq. Bundan başqa bizə dünyanın hər yerindən qulaq asmaq olar azadlıqradiosu.az saytından. Həm verilişlərimiz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan tələbdən arxivdən.
İndilik isə tarixi yox, hələ də aktual olan bir məsələdən danışırıq. Ötən ay Əzbəy metro stansiyası ətrafında 100-dən artıq ticarət köşkü körpü tikintisinin uzvatından sökülüb və burada alver eləyib dolananlara yeni bir seçim imkanı hələ ki təklif olunmayıb. Keçən həftə sonu həmin köşklərin sahibləri sahibsizliklərindən giləylənib etiraz aksiyası keçiriblər. Bu gün də Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşəcəklər, başqa yerdə işdən təmin olunmaq üçün.
Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Həmin adamlar onlar Bakının icra hakimiyyətindən Hacıbala Abtalıbovdan istədiklərini, daha doğrusu itirdiklərini ala biləcəklər ya yox, bugünkü görüşdən sonra bilinəcək. Amma biz öyrənməyə çalışacağıq ki, onların hansı yollasa istədiklərinə nail olmaq şansı var ya yox, qanun bu halda nə deyir?
Vətəndaşların əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla bu haqda danışacağıq. Sahib müəllim indi telefon xəttində olmalıdır. Sahib müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Sahib müəllim, elə ondan başlayaq ki, Bakı şəhər icra hakimi hansısa formada kömək eləyə bilərmi bu köşkləri sökülənlərə?
Bilirsiniz, ölkədə çox qəribə hadisələr baş verir. Ölkə vətəndaşlarının, insanların Konstitusiyanın 29-cu maddəsində Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı Avropa Konvensiyasına əlavə olunan bir saylı protokolun birinci maddəsində əks olunan o mülkiyyət hüququ və mülkiyyətdən azad istifadə hüququ kobud surətdə pozulur. Bütün daşınar və daşınmaz əmlak onu kimin sərəncamı ilə, qərarı ilə verilməsindən asılı olmayaraq, bu qərarın düzgün olub-olmamasından asılı olmayaraq mülkiyyət toxunulmazdır. Başka məsələdir ki, bu qərarı verənlər düzgün vermişdi, yoxsa yox. Ölkədə, deyək, nəinki hakimiyyətin, hətta vəzifələrində varisliyin olmaması gətirib ona çıxardır ki, bir, məsələn, tutaq ki, şəhərin rayon icra başçısı dəyişəndə gəlir rayonda olan bütün o digərin dövründə verilən o əmlakı başlayıb söhməyə, ləğv eləməyə yaxsa hansısa. Bu Əziz bəy metrosunun üstündə də tikililər var idi və bunları hökumətin, hansısa hökumət məmurun qanunsuz adlandırmağı absurddur. Çünki bu hansısa qərar əsasında verilmişdi. Bu qərar səhv ola bilərdi, düz ola bilərdi. Özdə oradakı tikillərin bir qismi hələ o Sovet dövründən qalma tikilləri idi. Bu baxımdan başa düşülən dövr və təkcə bu Əziz Bəyov metrosu ilə kifayətlənmir şəhərin bir çox yerlərində, rayonlarda, yüzlərlə hektar torpaq sahələri dövlət tərəfindən məsələn tutaq ki zəbt olunub, bütöv bir kəndi indi köçürdülər o su hidrotexniki qurğun tikilməsi ilə bağlı. İndi də bu Əziz Bəyov metrosunun üstü, sonra da indi Elmlər Akademiyasının yanında ticarət cərgəsi hamısına xəbərdarlıq olunub və 20 yanvar dairəsindən aşağı xəbərdarı olunur ki, çıxın bu tikililəri biz dövlət məqsədləri üçün istifadə edirik. Halbuki qanunvericilikdə birbaşa yazılıb, mülki məcəllərin 187 maddəsində də yazılıb ki, dövlət və ictimai maraqlar naminə əmlak yalnız o zaman özgəninkiləşdirilə bilər ki, yəni alına bilər ki, o ədalətli bazar qiymətləri ilə kompensasiya olunsun. Bazar qiymətləri anlayışı da vergi məcəlləsində əks olunub. Bu baxımdan indi o metronun üstündə əmlakı dağıdandan sonra hələ bir məmurlar belə bir jest eləyib, onlarla görüşürlər də, nəsə də onlara təklif eləyirlər. Bütün bunlar ciddi qanun pozuntusudur və təəssüf ki, ölkənin məhkəmə hakimiyyətində olan bu bərbat vəziyyət o insanlara imkan vermir ki, öz o pozulmuş hüquqlarını bərpa eləsinlər. Çox ciddi konstitusion pozuntudur.
Sabirəm, kompensasiya məsələsindən danışaraq indi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və yenidən söhbətə qayıdarıq.
Buyurun.
Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək. Miguel Angel Martinez, Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin.
Və Amerika Prezidenti George Bush bu məsələləri müzakirə eləmək üçün bugün raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdirilməli olduğu Çexiyaya gedir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:17 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Telefon xəttində vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədridir, Sahib Məmmədovdur. Bugün Əziz Bəyov metro stansiyası yaxınlığında sökülən ticarət köşklərinin sahibləri Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşəcəklər. Bu görüşdə nəsə gözləmək olarmı? Sualına cavab axtarırıq. Ümumiyyətlə, hansı formada kömək eləmək olar bu köşk sahiblərinə? Sahib müəllim, əgər təmin olunmasa onların, belə deyək də, bu danışıqların da faydası olmasa, köşk sahiblərinə hansı formada tələb eləyə bilərlər öz hüquqlarını, kompensasiya tələb eləyə bilərlərmi? Kimdən eləməlidirlər kompensasiya?
Bütün konstitusiyanın icazə verdiyi bütün formada, o cümlədən proseslər, aksiyalar, amma ən yaxşısı, ən yenə də deyək ki, bütün problemlərə baxmayaraq məhkəmədir. Bu şəxslər məhkəməyə müraciət etməlidir və tələb eləməlidir ki, dövlət onların əmlakin ki, dağıdıbdı, onları ədalətli şəkildə kompensasiya eləsin və üstə gələk də onlara bu xəbərdarlıqsız, danışıqsız, məhkəmə qərarı olmadan eləyiblər. Buna görə hətta mənəvi kompensasiya da tələb eləyə bilərlər. Amma ölkə daxilində bir şeyə nail olmasalar, bu Avropa Konvensiyasının əlavə olunan bir sayılı protokolun birinci maddəsinin aşkar pozuntusudur. Həmin maddiyə və konvensiyanın 6-cı maddəsinə istinad etməklə Avropa Məhkəməsinə şikayət təqdim eləyə bilərlər. Amma bu bir üzücü, uzun bir prosesdir və mən bilmirəm o insanların belə bir imkanları var ya vəkil tuta biləcəklər və s. Amma bütün hallarda yeganə yolu budur. Bir də ki, indi bizim bu vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılma qaydası var. Paralel olaraq prezidentə müraciət eləmək olar, insan hüquqları üzrə müvəkkili bu işə cəlb etmək lazımdır və s. Yəni, sadəcə çatdırmaq lazımdır ki, bu başlanmış proses ki, mülkiyyətə qarşı yönəlib, xüsusən paytaxt Bakıda, bunun qarşısı alınmalıdır və bu insanların, yəni təkcə burada mülkiyyətdən də öyrə insanları yaşamaq həddi sərhəddinə qoyublar. O insanlar bütün əmlakını, varını, dövlətini qoyublar, orada tikili alıblar və böyük xərc çəkiblər və indi bu günlərin bir günündə məlum olur ki, bu tikintilər körpü tikintisi məqsədi ilə sökülür. Və ona görə də bunlar məhkəmə metodundan da istifadə eləməlidirlər. dinc aksiyalardan, yani məsləhətdir ki, yol kəssinlər və s. dinc aksiyalarda eləmək olar, amma ki, nə, şikayət də ola bilər, bu cür görüşlər də keçirmək olar. Sadəcə çalışmaq lazımdır. Mən tövsiyə elədim ki, ən səmərəli metod məhkəmə metodu, məhkəmə müraciət etsinlər.
Sahib mənim, belə bir sual çıxır istəyirsəm, siz özünüz inanırmısınız ki, məsələn, burada hüquqi yolla bunlar nəyəsə nail ola bilərlər, nəzərə alanda ki, dövlət özü deyir ki, bu obyektlər qanunsuzdur. Yəni, onların kimsə ola bilsin ki, hətta tikintisinə icazə veribsə də o vaxtı. Bunlar hal-hazırda belə deyək də, dövlət həmin obyektləri qanunsuz sayır və onların həmin o, yəni, qorunmalı hüquqları yoxdur, faktik olaraq.
Mən başa düşdüm, bu deyən məmurlar səhv eləyir. Çünki biz Avropa hüquq məkanındayıq və Avropa konvensiyasına əlavə olan bir sayılı protokola dair çıxarılan məhkəmə qərarları göstərilir ki, bütün hallarda dövlət məsuliyyət daşıyır. Əgər hər hansı bir obyekt faktiki olaraq mövcud olubsa və uzun illər mövcud olubsa və hətta bununla bağlı hər hansı bir qərar da yoxdursa, Bu niyə mövzud idi? Bunu işlədən insanlar 10 illərlə dövlətə vergilər ödəyiblər. Necə qanunsuz ola bilər? Sonra da Bakı şəhərində bir kərpiz obrisin üstünə kiminsə icazəsi olmadan qoymaq mümkündürmü? Siz bunu təsəvvür eləyə bilirsinizmi? Onların hamısı üçün sərəncamlar olub, qərarlar olub, müvafiq göstərişlər olub və bunu qərarın səhvliyini və düzlüyünü nə görə məsuliyyət hakimiyyət, mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının, yerli icra hakimiyyət orqanlarının üzərinə düşə bilər. Amma heç bir halda o tikililin sahiblərinin üzərinə düşə bilməz. Ona görə də bu məsuliyyətsiz bəyanat adlandıram. Əgər hansısa məmur bunu deyirsə, bir halda ki, bu tikili var, o qərarı kimsə verib hakimiyyətin adından, məsələn, hər bir icra hakimiyyətinin başçısı, hər bir rayon şəhər rəhbəri, hər bir nazir verdiyi qərarı nazir olaraq, başçı olaraq vermir. O, Azərbaycan dövlətinin ona etibar olan hissəsinə aid olan, yəni dövlətin adından qərar verir. O baxımdan dövlətin səhvinə görə, belə deyək, hakimiyyətin səhvinə görə məsuliyyəti vətəndaşlar və insanlar daşımamalıdır. Və mən hesab edirəm ki, belə bəyanatlar verməkdə hökumət nümayəndələri, məmurlar düz eləmir.
Çox sağ olun, Sahib Məm. Təşəkkür edirik. Xatırladım ki, hakimiyyətin deməli, bildirdiyinə görə həmin köşk sahiblərinə başqa bir yerdə obyektlər təklif olunur, amma onlar bununla razılaşmırlar ki, orada ticarət eləmək əlverişli deyil. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla söhbət edirdik. Söhbətimiz davam edəcək, xəbərlər davam edəcək. Telekanal prezidentini öldürmək istəyirlər, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişi davam edir və indirə səhər qəzetlərinin icmalına keçirik. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq 2 qəzet çıxıb, Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri və indi həmin qəzetlərdən seçdiyimiz yazılarını tanış edirik. 15 iyunla bağlı, Qurtuluş günü ilə bağlı əhvərmanı gözlənir, yazır Yeni Müsavat qəzeti və bu haqda siyasi məhbuslarla bağlı hakimiyyət və hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərlərinə ibarət işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı Yeni Müsavat qəzetinə məlumat verib, onun sözlərinə görə hələlik hansı jurnalistlərin bu siyahıda adı olacağı məlum deyil, amma Səidə Qocamanlı qəzetə deyib ki, hüquq müdafiəçiləri jurnalistlərin, siyasi məhbusların və bir qrup xəstə məhbusunda azad olunması məsələsini işçi qrupda müzakirəyə çıxarırlar və bununla bağlı Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidovla da əlaqə saxlanılıb.
Rusiyadakı azərbaycanlı iş adamının həyatı təhlükədədir, telekanal prezidentini öldürmək istəyirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Interaz, Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli Interaz telekanalının prezidenti Salih Xudiyevə məxsus avtomobili yandırıblar. Hadisə telekanalın yerləşdiyi ofisin qarşısında baş verib. Sonradan qəzetlərə verdiyi açıqlamada Salih Xudiyev bildirib ki, bu ona qarşı edilən birinci qəsd deyildi. Salih Xudiyev deyib ki, bir neçə ay əvvəl də onu iki dəfə oğurlamağa cəhd göstəriblər, amma cəhdlər uğursuz olub. Dünən vitse prezidentin, deməli telekanalın vitse prezidenti Pərvin Əsədov deyib ki, deməli Salih Xudiyevin kiminləsə şəxsi qərəzi yoxdur. Burada məqsəd onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dəfələrlə Salih müəllimə təklif ediblər ki, ya şirkət satsın ya da bağlasın. Hazırda suiqəst və yandırma faktı ilə bağlı Moskvada cinayət işi açıblar. İstintaq araşdırması gedir.
20 saat qəzetində bir yazıda jurnalistlərin hüquqlarını, medianın hüquqlarını ziyalılar niyə müdafiə eləmir? Bununla bağlıdır. Demək, burada yazısı anar. Bu sualla bağlı ona müraciət edən 20 saat müxbiri nə deyib ki, jurnalistlerin bütün hallarda jurnalistlerin de bütün hallarda məsuliyyətçisi olmalıdır. Onlar adamları zəhərləyəndə bunun məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Yoxsa ki ağam mənə kör deyib, hər gələni vur deyib məsələsində kim hərəkət eləmək olmaz və niyə elə hesab edirsiniz ki, jurnalistlər hamıya qarşı hər şey eləyə bilərlər, amma onlara qarşı nəsə ediləndə adı təzyiq olmalıdır. Kinorejissor Ayaz Salayev isə qəzetin bu sualına cavabında bildirib ki, o onu elə jurnalistləri aktiv müdafiə eləmir ki, çünki onda siyasətçi və natiq kimi tanınmaqdan və bununla bağlı öz işinə sonradan maniyələr yaradılmağından qorxur.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Biz ona görə ancaq Yeni Müsavat qəzetini verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, arıqlamaq əleyhinə dieta əslində kökəldirmiş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu barədə, arıqlamaq barədə birazdan danışacaq. Hələli isə Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi beynəlxalq məsələlərə davam edir. 11 sentyabr hadisələrindən qayıdıb, yeni 11 sentyabr hadisələrindən qayıdıb Amerika bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Keçmiş aeroport işçisi Qayana əsrli Amerikan vətəndaşı Russell De Freitas New York'ta həbs edilib. Kerim İbrahim adlı Trinidad vətəndaşı və Qayanalı Əbdülqadir Trinidad'da yaxalanıblar. Dördüncü şübhəli şəxs Qayana vətəndaşı olan Əbdülnur isə axtarışa elan edilib. Əbdülqadir ilə Əbdülnurun 1990-cı ildə Trinidad'da dövlət çevrilişinə cəhdi baş tutmayan Cəmaatül Müslümin radikal islamçı qrupla uzun müddət əlaqədə olduğu bildirilir. Rəsmi məlumata görə həmin şəxslər havalimanında bir neçə bina, yanacaq sistemləri və ətraf yaşayış rayonlarından keçən yanacaq boru kəmərini partlatmağı planlaşdırmışdı. Russell De Freitas'ın Federal Təhqiqat Bürosuna işləyən bir şəxsi işə cəlb etməsi suiqəstin ifşa olunmasına gətirib çıxartdı. Federal Təhqiqat Bürosu direktorunun müavini Mark Mershon deyib ki, söz gedən plan heç vaxt əməli mərhələsinə çatmamışdı. Onlar öz planını təkmilləşdirmək yönündə uzun müddət ardıcıl iş aparıblar. Ekspert məsləhətləri maliyyə və partlayıcı maddə əldə etməkdən ötürü bir xeyli iş görüblər. Amma biz əminliklə deyə bilərik ki, təhlükənin tamamilə qarşısı alınıb. Rəsmi iddiamnamədə deyildiyinə görə suiqəst iştirakçılarının biri aksiyadan Amerikaya 11 sentyabr terror hücumlarından da çox dağıntı törəyəcəyini demişdi. Ümumilikdə isə 2001-ci il 11 sentyabr partlayışlarından sonra ABŞ-da artıq bir neçə oxşar terror hücumunun qarşısı alındığı bildirilir. Ötən ay New Jersey'de Fort Dix hərbi bazasına keçən il isə Amerikanın ən uca Sears Towers binasına hücumlar planlaşdırmaqda şübhəli bilinən iki qrup həbs edilib.
Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi.
Və indi də keçirib arıqlamaqla bağlı dediyimiz reportaja. Zəif arıq görünmək indiki xanımların az qala hamısının istəyidir və indi az qala hər bir xanım çəkisi kiminsə icad elədiyi normalardan bir azacıq artıq olan kimi başlayır dərd eləməyə və arıqlamaq üçün çarə axtarmağa. Fərqli dietalar saxlayıb yemək yeməməyə.
Amma sən demə, bütün bunlar əbəs imiş. Amerikada araşdırma aparıblar və aşkarlayıblar ki, az yeməklə adam arıqlamırmış. Kəbran Dilavəli danışacaq.
Tracy Mann Los-Angeles'dəki Kaliforniya Universitetinin psixologudur. O, Amerikalı psixolog adlı nəşrin son buraxılışında dərc etdirdiyi araşdırmasında belə qənaətə gəlib ki, dieta saxlayanların çoxu ilk aylar xeyli arıqlasalar da sonradan 5 il müddətində əvvəlkindən çox kökəlirlər. Tracy Mann'ın araşdırması 31 müxtəlif uzun müddətli araşdırmanın təhlilinə əsaslanır. O, bu təhlildən belə nəticəyə gəlib ki, insanların ümumiyyətlə dieta saxlamasına ehtiyac yoxdur. Çünki bu halda insan bədəni əvvəl arıqlamaq məsuliyyətindən doğan, sonrasa yenə əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq üzüntüsündən irəli gələn gərəksiz streslə dolu olur. Əvvəl arıqlayan, sonra yenidən kökələn insanlarda ürək damar xəstəliklərinə və şəkərə tutulmaq, iflic olmaq riski daha yüksək olur. Mən həmçinin müəyyən edib ki, dietaya başlamaq gələcəkdə daha da kökəlməyin sanki müjdəçisidir. O təhlil elədiyi 31 araşdırmadan birində aşkar edib ki, arıqlama proqramlarında iştirak edən kişi və qadınların 2 il ərzində kökəlmə ehtimalı belə proqramlarda iştirak edəməyənlərdən daha çoxdur. 19 min kişinin çəkisini müşahidə edən başqa bir araşdırmadansa belə məlum olub ki, dieta saxlamayanlarla müqayisədə dieta saxlayıb müəyyən məqamda arıqlamış adamlar uzun müddətli planda daha dəqiq desək 4 ildə daha çox kökəliblər. Bəs əgər uzun müddətli planda dieta bir fayda vermirsə, onda arıqlamaq üçün nə eləmək lazımdır? Mənim fikrincə, sonradan kökəlməməyin ən yaxşı yolu idmanla məşğul olmaqdır. Ancaq o, bu fikrini əsaslandırmaq üçün yeni bir araşdırma aparmalıdır. Hərçənd indinin özündə də o idmanın qüdrətinə inanır. Hər halda təhlil elədiyi 31 müxtəlif araşdırmadan belə qənaətə gəlib ki, başqalarından daha çox arıqlamış adamlar elə daha çox idman eləyənlər olublar. Bütün bunlarla yanaşı Amerikalı psixoloq Tracy Mann əmindir ki, istənilən halda yemək yeyərkən nəfsinə hakim olmaq ümumilikdə pis nəticə vermir.
Kəbrən Dilavəri idi. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonuncu reportajı idi və verişimizin sonuna yaxın havaya bir daha nəzər salaq.
Bu həftə boyu hava şəraiti qeyri-sabit olacaq. Bakıda axşamlar, gecələr yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur həftə boyu 20-24 dərəcəyə olacaq.
Rayonlarda leysan da yağa bilər, dolu da düşə bilər və sabahdan şərq küləyi əsməyə başlayacaq. Aran yerlərində temperatur 24, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcəyə qədər inə bilər.
Bugün də Bakıda hava sərin olacaq, nisbətən temperatur düşəcək 22-26 dərəcəyə. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək, qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Azərbaycan rayonlarında hava ilə bugündən sərinləşəcək və yağışlar, dolular ilə bugündən ola bilər. Amma bugün qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-32, dağlarda isə hələlik 15-20 dərəcə olacaq.
Saat 10-un yarısı da əsas xəbərlərin başlıqlarını bir də eşidək.
Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq.
Və Amerika Prezidenti Joz Vuş bu məsələyi müzakirə eləmək üçün bugün Çexiyaya gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı biraz geniş. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri olacaq. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizam alınması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşdu və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-da Sankt-Peterburqdakı görüşünü razılaşdırmışdılar.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Bugün isə Amerika prezidenti George Bush bu planla bağlı Praqaya səfər edəcək. Bush, Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin Çexiyada və qonşu Polşada yerləşdirməsi planını müzakirə edəcək.
Amerika prezidenti Rusiya prezidenti Vladimir Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı da jurnalistlərin suallarına cavab verib, o bildirib ki, Aleksandr Lugovoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Aleksandr Lugovoydan şübhələnir, Litvinenko Putini kəskin tənqid edirdi.
İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhmədinəcad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış eləyib, deyib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Bu təklifi Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilatın fikrincə, həm İsrail, həm də Fələstin insan haqlarını bölgədə pozdular. Ona görə də burada beynəlxalq nəzarətçiyə ehtiyac var.
Son 3 gündə İraqda hücumlarda azı 14 İraqlı ölüb, bir o qədər də Amerika əskəri həlak olub. İraqın şimalında Katolik kilsəsində hücum olub, 4 nəfər kilsə xadimi həlak olub.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papası ilə müzakirə edəcək, məlumatı Vatikan dövlət katibi verir. Prezident Joz Bush Vatikana iyunun 9-da gedəcək və burada İtaliyan baş naziri və prezidentlə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri isə Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqlıların liderləri ilə.
Amerikada 4 nəfər New Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmağa cəhd eləməkdə ittiham olunur. O, İslamçı terrorçu olduqları iddia olunan şübhələrdən üçünü həbs eləyiblər, biri isə axtarışdadır.
Bu gecə Sierra Leone-da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb. Pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown-dan Sierra Leone-un əsas aeroportuna uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləri imişdir.
Həftə sonu Riqada bir neçə yüz gey və lizbiyan 3-cü gey parad keçiriblər. Parad ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub, cins azlığı nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar. Geylərə kənardan maraqla baxanlar onlara etiraz edənlər də olub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərin icmalı idi. Xəbərləri bir də saat 10 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir.
İndi isə xəbərətər verişi başa çatır və Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də verişlərimiz indi Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panoramanı həmkarımız Babək Bəkir hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropası.
Biz Avropalıyız. Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.